Kæra hlustendur, gestur minn í segðu mér er Hafdís Hanna Ægisdóttir, forstöðumaður sjálfbærnistofnunar Háskóla Íslands. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Ferðu aldrei í hefðbundin ferðalög, svona til útlanda?
Jú, ég gerði þannig svona inn á milli, en ég samt bara verið þeirra gefið aðnjótandi, bæði í, já, ég vinnu í mínum störfum og námi að hafa fengið, já, ég hef fengið tækifæri til að ferra til margra svona fjarlægra landa og bara magnaðra staða á jörðinni, þannig að,
já. Já, sko, þegar ég talaði við síðast, það er nú nokkur ár síðan, þá varst einmitt á leiðinni á suðurskautið.
Já, einmitt.
Og núna ertu komin til að segja okkur svona einhverju leiti um Amazon skóin í Brasilíu.
Já.
Þannig að þess vegna spyr ég því að þú veist, venjulegt fólk er bara, já, ég skrappi Spánar eða eitthvað, en það er ekki alveg þannig hjá þér. En er þetta ekki líka því varst að vinna, semst, hjá landgræðsluskólanum. Og það hafði svona auðvitað, það varst að ferðast, er það ekki?
Jú, ég var alveg 12 ár hjá landgræðsluskólanum sem þetta er svona alþjóðlegur skóli sem við fáum nemendur frá hérna, ég sé ennþá við, því mér finnst ég enda að vera hluta fjölskyldinni.
Já, já, akkurat.
Og er þetta kemur þá aðeins að smáa kennslu þar. En já, ég var þar í 12 ár sem er þetta, þetta er hluti af gró, þekkingamistu þrónasamvinnu sem eru sérsagt fjóri skólar á Íslandi. Já, þetta skólin. Sjávörðuskólinn, jafnbreytiskólinn og svo landgræðsskólinn og ég var þær í 12 ára og þá voru við að vinna með sérstaklega löndum í Afríku, Sunna Sahara og mið Asíu. Þannig að þá þetta ferðast ég bæði til búti Mongólinn í Gobi eða mörkina og til Úsbekistan og Kirgistan og svo til ýmsa landa í Afríku, Níger, ekki Nígeríu, margir er mitt, Níger sem er það frönskumælandi, mjög stórt land þarna á Sahelsvæðinu þarna við Sahara og já, Lesotho og Uganda og já, ýmisland, þannig að það var alveg, já, magnað ævintýri að vera þar og vinna með þessu frábæra fólki sem að kemur frá þessu löndum sem eru þá starfandi sérfræðingar sínum heimalöndum, koma svo til Íslands í 6 mánuði og já, þannig að þar var ég í 12 ár.
Já, og einmitt í þessum skóla, það er í rauninni verið að hugsa bara hvernig getum við passað upp á bara heiminn,
já,
eða hvað?
Já,
einmitt. Og jörðina?
Einmitt, já.
Eða ekki svolítið þannig?
Skólinn, þetta er sérst 6 mánuða nám í landgræðsluðu endurheimt vistkerfa og sjálfbæri landnýtingu. Bara, og þar eigum við Íslendingar auðvitað langa sögu. Endurheimt okkar vistkerfi og auðvitað eigum ennþá langt í land, en samt sem áður eru komin svona ágætla á veg. Og það sem ég líka uppgötta í þessu starfi var að það snýst ekki bara það. Svo fer maður til þessar landa og maður hitti fólkið og maður fer og bæði heimsæki stofnanir og fer út í felti eins og sett er, fer og skoðar. En það snýst svo miklu meira. Það snýst líka loftslagsmálin. Þetta er allt nátengt þegar við erum að græða upp viskerfi, þá erum við að binda meira kolefni. Og svo þegar við eyðum viskerónum, þá missum við allt út í andurslátið aftur. Og þetta er líka tengt lífríkinu og svo líka bara fæðu öryggi. Svist, fátækt átökum og bara, já, samfélaginu allstaðar. Þannig að þetta er svo nátengt sko, öllum þessum stóru áskorunum í heiminum. Þannig að þegar ég var búin að vera þar í 12 ár og það bara langaði þetta bara að prófa eitthvað nýtt og bara var mjög sátt í mínu starfi en langaði svona einmitt komið tími til að gera eitthvað annað og að þá einmitt fór ég í, þú veist, svona sjálfbærnina, þú veist, þá það sem maður er að vinna með þetta allt, þannig að það var svona kallað á með þessi stóra mynd.
En hvað nákvæmlega gerir þú þegar þú stimplarði inn á mótnana, Haldís? Í sjálfbærnistofnunum?
Já, nákvæmlega.
Hvað ertu að gera?
Það er svo margt, við erum með alls konar verkefni, við erum sem sagt stofnun, sem sagt innan Háskóla Íslands, en erum vinnum þvert á bara öll svið, erum hýst á einu sviði, félagsvísinda sviði, en við getum verið hýst hvar sem er í rauninni, af því að við erum að vinna með öllum sviðum háskólans, af því við erum sjálfbærni, eru þetta þverfræðilegt viðfangsefni bara í eðli sínu, við erum að vinna bæði með náttúruumhverfi. Margir halda sjálfbærtist nú spara um það. Það snýst líka um samfélagið, bara réttlæti og bara samfélagsgerðina og hvernig við getum, já, verið gott samfélag og svo líka efnahaginn. Þannig að þetta eru svo þrjástóðir og svo þannig að við erum með alls konar verkefni. Bæði þetta er okkar hlutverk svona að styðja við rannsóknir innan utan háskólans á sviði sjálfbærtni. Við erum líka með tölvörta viðburðum, bæði sem við skipuleggjum sjálf, hefum verið með viðburðaraðir til dæmis náttúrumiðaða lausni, þar sé hvernig maður getur nota náttúruna til þess að hjálpa okkur við, til dæmis varandi loftlagsmálin og svo framvegis. Við erum verið að tengja saman vísindi og listir og bara ýmis konar viðbyrði og líka tökum þátt í viðbyrðum með öðrum. Við erum líka, höfum verið svona styðja við aðra í sínu viðbyrðhaldi. Svo erum við með bæði erlend og innlend verkefni sem snúast já, einmitt, loftlagsmál, um líffræðilega fjölbreytni, það er svona slífríkið, um félagsmálin, um, já, alls konar í rauninni. Og svo, já, þjónustu verkefni líka þannig að það er, við erum í svo fjölbreyttu verkefni og það er svo gaman, það veist, það kemur svo margt inn og svo framvegis. En það sem líka er svo, það sem við gerum og okkar hlutverk er að vera þessi tengiður út í samfélagi, vera svona, eins og við köllum okkur oft svona konguló, við erum hérna, við erum að tengja, við viljum, ég trú sjálf svo mikið á samvinnuna og að tengja saman ólíkt fólk, ólíka stofnanir og af því að þegar að við tölum kannski gælu svona sama tungumáli, þegar við komum saman þá koma hugmyndirnar og koma lausninar. Mm. Þannig að það er líka okkar hlutverk að tengja, já, tengja við aðra, tengja út í samfélagið við sveitafélög, við stjórnvöld, við höfum líka verið við viðskiptalífinu með viðburði, þannig að já, þannig að við erum í mjög fjölbreyttu verkefni.
Já, já. Sko, svo er það þetta Hafdís, Hanna, það er bara ein pláneta.
Já, það er málið.
Það er kannski svolítið sem við þurfum að hugsa um. Hvernig var það að fara inn í Amazonskógin í Brasilíu?
Já, það var bara, ég fæ bara gæsa það núna, sko. Hérna, það var bara einhvern veginn, það var bara magnað. Já. Það var mjög langt ferðalag. Alveg þriggja sólunga ferðarlega fyrir að við mitt mistum að tengi flugi þegar hún komið til Brasilíu.
Frábært.
Geggjað bara. Hérna. En, og svo var bara þurftu að býja sólring eftir næsta flugi. Það var bara eitt flug þannig frá þessari borg inn í Amazonskógin. Og svo þegar maður lendi það þá tekur á móti þessari, á móti manni þessi, svona, þessi hiti og bara svona raki.
Já.
Og svo var bara, þessi ferð situr mjög í mér og við fórum núna í, ég vonu fjóra sem fórum frá Íslandi í verkefni sem við erum í hjá sjálfbændastofnun. Og
Hvaða verkefni er það?
Það er verkefni sem að, semst, við erum að vinna verkefni með alþjóðlegu náttúruverndarsamtökunum IUCN, sem erum með höfuðstöðri Sviss og háskólum í Sao Paulo í Brasilíu og þetta var semst, síðasti svona vinnufundur þessa stóra verkefnis og hann var núna í Brasilíu, hann var á Íslandi til þessu síðasta ári. Þannig að fjallar svona endurheimt vistkerfa og við erum bæði með þá íslenska doktorsnema sem er þá að skoða málin hérna heima og tengjaði mitt við þessa félagslegu þætti, hvað er það sem hindrar, þú veist, árangur, mm-hmm. Veist, það er oft, þetta er oft snýstum okkur sjá, þú veist, fólkið, sko, hvað okay. Er það og hvað myndir svona stýðja við árangur, svona, já, mjög gróft sagt. En já, það var, þessi ferð situr rosa límið, það var svo margt sem við upplýðum.
Og hvernig, sko, að því maður hugsa bara hjá Amazonskógurinn og þá sér maður bara risastóra á, maður hugsa bara um einhver tré, en þetta er náttúrulega aðeins stærra heldur en það.
Já, þetta er auðvitað gigantískt stórt svæði og það er það sem að, var kannski fyrsta svona upplifun er bara skalinn.
Mm-hmm.
Þetta er svo tvisun stærn Indland, þetta er tvöfalt.
Það er náttúrulega alveg Indland, bara þú segir það, þá, bara, þá verður þetta risastórt, akkurat.
Og þetta er bara hérna, og áinu þetta, við sögum um, þeir eru ætlum að fara nýr á sjó, nei, nýr á, já. Þetta er stórt svæði, svo er þetta miklu fjölbreyttara svæði, þetta er skógurinn eða regnskógurinn sjálfu sem er svona stærstu hluti, en það er líka annars konar viskirinn að milli svona savannas eða svona meira græslendi og votlendi og svo eru líka þéttbýli inn í Amazon, þetta fólk sem býr þar og við þetta vorum í borg sem heitir Santa Rem, sem er svona lítil borg þarna inn í skóginum og þannig að það býr fólkinn í Amazon, þetta er svona miklu fjölbreyttara.
Og hvað starfar fólk þar, hvað er fólk að gera þar?
Það er bara alls konar, þetta bæði kannski með landbúnað eða svo líka bara í þjónustu og já, bara í ýmis konar.
Er fólk að ferðast þannig að þú veist, er mikið að ferðamönnum?
Við sáum ekki mikið að ferðamönnum, en ég, það er nú auðvitað samt, alltaf einhverju ferðamenn sem fara og þá er eitthvað meira skipulega ferðir.
Mm.
Þannig að, en við auðvitað vorum í svolítið sérstakri ferða því að við vorum auðvitað í þessu verkefni og það voru fundir á daginn og svona, en svo fórum við alveg í nokkra góðar, mjög langa skoðunarferðir sem að voru alveg magnar og þá fórum við líka inn á svæði kannski sem hinn venjulegi túristi myndi kannski ekki fara inn á.
Nei, eins og hvað?
Eins og við fórum, við heimsóttum bændu sem er hann inn í skóginum sem að eru, þú veist, með, þú veist, er að rækta eitthvað eða eru, við fórum á stað það sem er verið að, hérna, það sem er einhvers konar gróðra stöð, það sem er verið að endurheimta eitthvað í skóginum, það sem er búið eðileggja, sko, þú veist, þannig fórum í svoleiðis. Við fórum líka í ferð, þú veist, alveg 5 tíma siglingu, hérna, og sem alveg fóra leið, þannig að það var mjög langur dagur. Það sem að við fórum á, í svona runni, svona lítsnortin skó, við runni skó sem er svona á svona venduðu svæði, og það var svona fyrsta ferðin okkar, það sem við gengum inn í skógin og fórum við alveg svona, þú veist, góðan, mjög góðan göngutúr, þú veist, langan göngu, inn í skóginn og þá út upplifmaður svona bara, þú veist, stærðina, maður horfði yfir og sá bara þessa miklu breiðu af skógi, bara, þú veist, eins langt og auðvitað eigir og formin í skóginum, þú veist, svo emma er þar, maður er kannski bara einn að labba, maður kannski, við stregst sem aðeins aftur úr þess að bara svo upplifa og þá er það hljóð,
já.
Maður er kannski einn en samt, svo, veist, þessi hátínu hljóð, þessi svona hljóð í skóginum, veist, bara skordýrin, veist, það er svo magna.
Já.
Þannig að það var svona numur eitt mikil upplifun, en svo fórum við líka með þetta á svæði sem að, og það var mjög sjokkrandi, sem að eru sem sagt, sem er búið að riðja, stór svæði sem búið að riðja út, vegna til með sojaræktunar og nautgriparækt. Það er verið að rækta nautgripa á þessum mjög svo ófrjósama jarfiði sem er í regnskóum. Því að regnskóur eru þannig meðan hérna á norðurslóðum til þessu Íslandi er svo mikið í jarfiðinu sjálfum. Mm. Veist, vel gróið svæði er með oft með jarfið sem er mjög svona kólumsríkur og veist, það er mikið sem að, veist, binst í jarfiðinu sjálfum. En í regnskóunum er þetta svo ófrjósama jarfið og það binst allt í, sem sagt, í bíómassunum sjálfum eða í trjánum.
Já, akkurat.
Þannig þegar það er búið að höggva hann. Högva trén, þá einhvern veginn...
Það var ekkert eftir.
Það var ekkert eftir, sko. Já. Og þá eru þetta einhver rækta, viðst, þá, og þess að soja, þess að soja rækta er mestmægnis fyrir dýrafóður, sem er nú líka svolítið sjokkarandi.
Já.
Og já.
Og það er bara stórt svæði sem bara...
Já, það er bara riðja, bara stórt svæði, og þetta er bara svona svo ónýtt, og það verður svo sjokkarandi, maður sé bara, og það var líka rosalega sjokkarandi, það voru þannig þessi þetta heimafólk sem að þekki vel til. Og maður sá stór svæði sem var búið að riðja, og svo eitt og eitt tré inn á milli og það er akkurat tré sem er sko vendað og má ekki höggva en þá spyrir maður sig sko stóra samhengi, hver er að venda eitthvað þú veist, eitt tré, það er hann einmanna það kannski gerist ekki mikið, veist, þetta er svo skrítið sko
Já, þannig að það er búið að vera Já, þannig að það er bara eitt og eitt tré sem að
má ekki höggva, en það er samt búið eiginlega kalt í kring sko
þannig að einhvern veginn engin tilgangur
Nei, einmitt, og svo sáum við, þetta heyrðum líka af ólöglegum gullnámum og svona inn í skóginum og svo sáum við líka svona báksítnámur sem að eru þetta
Veitu, hvað er það?
Báksít er sem sagt þetta jarðefni sem er grunnráefni fyrir hérna álframleiðslu
Já, akkurat
og það þetta er mjög mikil eyðilegging að því að þetta er svo þeir fara yfir svo stórt svæði á hverju ári af því að þetta er bara nokkra metra, 2-3 metra lag
Já,
þannig að þetta fer ekki óni, þetta verð bara já, á breyttina sko.
Við þurfum náttúrulega álið okkar.
Já,
við getum bara ekki lifað að þess að hafa álið.
Þannig að það er nefnilega líka, þá hugsa maður bara fyrir að hugsa getum við ekki endrunni meira, getum við ekki það kom þessi hugsun við þurfum eitthvað svona kerfisbreytingu við þurfum að breyta ég er ekki, alls ekki fullkomin, alls ekki ég veist einhver engill í þessu, en við bara sem samfélag og sem jörð, við þurfum að breyta hvernig við lifum og við þurfum að hugsa þetta einhvern veginn öðruvísi. Þetta kom rosalega sterkt til mín að ferða að sjá þetta og líka þetta tengdi ég við mína fyrir ferðir sem ég hef farið í og svona og það sem ég hef lært í gegnum árin að þetta var svona eins og eitt annað púslið í púslispilið yfir stóru myndina.
Já, sem stóru myndin þarf að tala plánetun okkar.
Plánetun okkar og hvernig bara, hvernig er allt samtengt, veist, loftslagið og áhrif sem við erum að hafa þessi loftlagsvá sem við stöndum fram fyrir.
Já, já.
Við erum að tapa lífríkin okkar. Líffræðilegri fjölbreytni sem þetta líka verið mjög háð lífríkinu bara upp á alls konar oft kallað þjónusta vistkerfa. Þessar þjónust sem vistkerfin gefa okkur, það er hreint vatn og loft og það er maturinn, veist, fæðan okkar og það er efnuður í húsin okkar og það er, veist, þetta er svo frjókun plantna, veist, skordýrin, veist, við erum algjörlega, mér finnst oft að við erum svolítið aftengt, skiljum ekki alveg stóra samingi, þannig að mér finnst svo mikið að fara þess aftur hérna, já, Af hverju þurfið þessa náttúru?
Já, finnst þér eins og til dæmis bara því það eru náttúrulega kostningar og svona, finnst þér engin verða eitthvað að pæli þessu í dag, Hafdís hana?
Nei, ég bara, ég hef bara mikla áhyggjur að reyna af líka fyrst þess að umræðan snúist, mist hafa orðið afturför.
Já.
Að það er bara, nú það kemur, já, þetta, sest, þetta mjög, gerist allt mjög hratt núna, en það er eiginlega engin, fyrir nokkur mál, það var meiri umræða og sjálfbærni og þú veist hvernig þetta tengist allt, en það hefur einhvern alveg orð útundan núna og mér finnst svona já, ég var bara viðkynna, mér finnst vera afturför og ég sakna þess að, þú veist, þetta sé ekki miklilt áttu að vera miklu stærri í umræðinni, af því að þú veist...
En af hverju eru ekki að tala um þetta? Af hverju eru ekki stjórnmálamenn að ræða þessi mál?
Ég hrætti með þetta sé líka bara svona þessi kannski skammtíma hugsun og það einhvern veginn samfélag og bara hérna Vesturlöndum að veist, og allir eru bara hugsa næstu kostningar og næstu veist, hérna, og auðvitað eru önnur stór mál líka sem að, en þetta allt tengist veist, ef við hugsa ekki með náttúrulega umhverfið við og þetta samfélag okkar að þá veist, hefur það líka áhrif á efnahaginn veist, þetta er, þannig ég sakna þess að líka umræðin efnahag og samfélag sé ekki tengt sama við þú veist, stóru myndina. Já. Þannig að mér er svolítið vant að þessa stóru sín og ég væri svo til í að allir flokkar tæki þetta til sín. Því að þetta er ekkit, á ekkit að vera, við veist, tægir að vinstrið eitthvað. Þetta á bara að vera, við veist, þetta á að vera grunnurinn, finnst mér, sko. Þannig að ég svona, ég er bara mjög hugsi, þú veist, yfir hérna. Að mér finnst hafa orðið einhvern veginn, svona við kannski svolítið svona meira aftengt. Og, en á sama tíma eru þessi flóð, ég meina ég var nú bara að lesa í gæru og fyrir dag og heyrði mér fréttum
flóð í Spáni.
Já, í morgun nemi.
Já, akkurat.
Og líka þessa fréttir, það var núna daginn bréf sem að fór mjög bara stærstu vísindamenn heims, eða stærstu nöfnin sko í þessum svona veðurfarsfræðum. Sendu bréf til Norrænu ráðherranefndarinnar þannig að amokka þessa veltiringrásrunni sem að golfströmmurinn hlut af kólnunina mögulega hér og bara það sem að þessi, hún svona veikist þessi ringrás eða
Nei, þannig, að þetta var bara þannig að þeir voru að tala þú veist, þá bara getur enginn búið á Íslandi
Já, einmitt Þannig að þetta er svo þannig að þetta er bara að gerast
já, en þá hugsa við, já það, þetta verður ekki strax
Já, ég veit okkarlega En það er líka það, sko, að hérna hugsaði mitt lengur fram í tíman og okkar, þú veist ákomendur líka, þú veist, þetta, þú veist við skiljum ekki hérna allt í rústa eftir okkur.
En þannig að þér finnst að við ættum að vinna saman á lausnum?
Já, nákvæmlega.
Svolítið þannig?
Já, vinna saman á lausnum og líka út að hlusta hvert annað og hver áhugjurinn eru og þá kannski, ok, þetta er hérna sem þetta hugsa og reyna að finna saman og ég hef oft séð það gerast, einhver að töfra þegar að fólk kemur saman sem að kemur úr mismunandi geirum Og bara, já, ég hef aldrei velt þessu fyrir mér að nú skil ég betur hvað þú ert að meina því að við törum svo því svona sigur tungumálustundum að hérna að því maður er oft í einhvernig sinni búblu sko þannig maður hefur svo gott að því að hlusta á annað fólk og líka það sem ég lærði þetta líka í landgræðsluskólanum var þessi ótrúlega þekking sem er fyrst annar staðar bara í öðrum löndum og bara við lærðum svo mikið okkar nemendur sem komu hingað frá Afríku og Miðasíu bara alveg mikið og þau lærðu okkur og svo lærðu þau saman Þannig að, og líka sko að mín reynsli svo að flest fólk er gott fólk, það er nú bara þannig og við einhvern veginn, við erum miklu líkari, við stóðum sem kannski með mismunandi reynslu heim og búum með mismunandi löndum, mismunandi heimsálfum og það bara þráum við flesta sama, þráum bara að vera með okkar, þú veist, með okkar fjölskyldu og vinnum og eiga gott líf og hérna og vera bara, vera í sátt við hvort annað og umhverfið, það er einhvern veginn flest Þetta bara snýst þá og það er allan mín upplifun.
Vera svona þokkalega hamingjusöm.
Vera þokkalega hamingjusöm, já, vera svona bara, já, þannig að það er svona, já, sem að einhvern veginn liggur á mér.
Já, já. Hvað hefur aldrei dottið að fara út í pólitík, Hafdís?
Nei, ég hef ekki gert það. Ég held að svona mínum, hérna, kröftu sig einhvern veginn, svona, já, betur varir bara það sem ég er núna og já. Hérna er að vinna að tengja fólk saman og vinna þessum málum á annan hátt. Já. En ég, það ber virðingur þeim sem fara þann slag.
Jú, nákvæmlega, ég segi það. En þú talaður um þess að ólöglegar námur í Amazonskóginum. Er það gull eða?
Já, til dæmis gullnámur. Það okkur var, hérna, var einmitt, þannig að þeir fórum í, þá mættu að segja okkur bara, já, þið getið fara að synda hérna í álmenn. Hérna er endar mingun af því að það eru ólöglega gullnáma hérna rétt fyrir ofan og þá mingast hérna, flóki líka á þessu svæðu Amazonskvæðinu því að þetta eru þetta bæði stór fyrirtæki erlend, svo er þetta hérna alls konar fólk og hópa sem að er, það er mjög svona mikið svona landtaka, ólöglega landtaka og þetta er fólk sem að þá vill græða þvist, á sojarækt eða ánautgriparækt eða bara viðar þvist, taka viðinn og selja hann eða, og það er rosa, þvist, það er erfitt að fylgjast með þessu, þetta, þannig að þetta eru þetta mjög flóki sko, þannig að, og það hefur nú orðið sem betur fer núna eftir að nýr fórseti komst í valda í Brasilíu, aðeins sagt, skóarhöggi hefur aðeins já, minkað eða
já, hérna. Já, einmitt.
En samt sem áður, enda á til staðar og hérna, þannig að þau eru að takast á við miklar áskoranir. Það er alveg ljóst.
Er þetta það áhrifaríkasta? Því ég veit að þú farið náttúrulega eins og þú nefndir út um allt, en er þetta eitt af því svona sem að þú átt aldrei eftir að gleyma?
Já, ég myndi segja að þetta er svona ein af þeim því það eru nokkra ferðir sem að sita Suðurskurslandiði mitt og Galapagoseyjar og góbiðið mörkin og svo er, þetta, það var eitthvað sérstætt þessa ferð það var kannski að sjá þessi rosalegi skali þessi veist, já, og líka tengja við þetta, þú veist, eðileggingun út frá því, sko, okkar neyslu.
Já, einmitt.
Neysluhyggjan, sko, við veist, hvernig getum við...
En svo, er það nefna það eins og sojaræktin fyrir
dýra? Sojaræktan og álið og bara, og allt, já, þú veist, þetta, hvernig getum við einhvern veginn snúið þessu við?
En er þetta ekki vanlega sparata? Getum við snúið þessu við?
Sko, ég þetta bara er alltaf, ég er mjög svona bersin aðeinsfæri.
Já, þú þegar einum of.
Já, sko, ég hugsa að þannig að þetta er maður, þú veist, oft mjög svona, einhvern veginn, já, mjög hugsi og dapur yfir þessu, en ég hugsa að, þú veist, ef að við gefumst upp, þá getum við nú bara alveg bara að pakka saman,
já, sko. Já, nokkulega.
Legi í rúminu í hérna dag, en við þurfum bara að halda áfram og bara berjast og hérna áfram í þessu saman, af því að það verður þetta breytingar og það eru nú þegar komna í ljós og það er mun að halda áfram af því að það er bara það sem hefur nú þegar hefur komið út í andrúmsloftið vist mun halda áfram en það er samt sem áður er við getum minkað við getum aðlagast betur við getum hérna minkað þær afleiðingar það skiptir hver hálf gráða skiptir máli alveg gífurlega miklu máli
skoðar það alltaf semst náttúruna og menninguna þegar þú ferð er
já það er alltaf svona samofið og mér er svo gaman að veist, að kynnast fólki og sjá hvernig það upplifir heiminn og svo náttúruna líka. Já, mér finnst svona, mér er gaman að reyna að blanda þessu saman og skilja svona stóra samingi.
Já, já. En sko, þegar þú byrjar, í hvað fórstu þegar þú bara ákvast að fara í háskólan? Hvað fórstu að læra?
Ég er líffræðingur í grunninn.
Já.
Tók hérna BS-gráðu og MS-gráðu hérna frá Háskóla Íslands. Reynda, þegar ég var í meistaranáminu þá var ég við háskólan í Kaupmannahöfn líka í svona skiptinámi og þá var ég að skoða sko hérna heimskautaplöntu og fótt í Grænlands og Svalbarða og þannig að strax svona þetta ævintýra hérna hérna, já, hins spennandi
heimskautaplöntur?
Já, það var skoða, já svona hérna háfjallaplöntur
já.
Var bara við Vestur Grænlandi og Svalbarða og svo upp í Utrallaskaga á Íslandi svo fór ég í doktorsnám í plöntuvistfræði við háskólan í Basel í Sviss var þar þarna frá árunum 2003-2007-2008.
Plöntuvistfræði?
Já, plöntuvistfræði. Þannig ég svona, já, ég plöntuvistfræðingur í grunni, þar sem ég var að skoða, þá var ég að skoða alpaplöntur, mitt hjælt með áfram í plöntunum.
Já.
Og bara ótrúlega gaman og ferðast alpana og þvældist þar og var að rannsaka bæði svona æxlunarkerfi og erfðabreytileiki í plöntum. Og mjög gaman. En svo hugsaði ég þegar ég kom heim úr því að þá langaði mér svona meira að fara að vinna, tengja þetta sama við, þú veist, fólk og þá kem ég inn í starfi hjá Landgræðsluskólanum. Þannig að ég sá að það ætti, kannski betur við mig en svona bara pjúra rannsóknir.
Já.
Og en vilt þetta bý allt að þessum grunni sjálfsögðu, þú veist, að vera vistfræðingur og plöntuvistfræðingur og skilja það. En núna hef ég svona meiri áhuga bæði á sjálfbarninni, á, þú veist, náttúrunum viðskjörunum samfélaginu og líka, og leiðtogaþjálfun, ég hef líka svona svolítið farðinni, þú veist, að við þurfum að byggja fólk upp og það er þetta að koma alveg frá grunnurinn frá Landgræðsluskólanum þar sem við voru líka að byggja þessar nemendur okkar upp, gera þau, þú veist, bæði örgulega með sig og koma fram og segja hvað þau vilja gera og svona og þannig við byggjum upp svolítið svona prógram í kringu það. Svona.
Já, svona leiðtóð þjálfum.
Já, svolítið inn í hérna að þau bæru ábyrgð sínu verkefni og svona styrkja þau og það hefur svolítið svona fyllt mér og hérna þannig að ég hef líka aðeins komið að viðst, er að vera að tengja það inn í sjálfbarnastofnunum.
Já, þannig að frá því að vera í mitt að Hafdís, hann að skoða einhverjar, skoða plöntur, vera kannski bara einn þá með sjálfriðir og plöntunum, yfir í allt þetta að vera í miklum samskiptum við fólk og svona, þannig að þú fundið að það átti betur við þig.
Já, ég fann að það átti betur við mig að þú veist, já, þessi stóra mynd átti betur við mig heldur en að, já, þannig að hérna, og vera í þessum samskiptum við fólk og já, maður og náttúra svolítið svona þessi, svo kannski svo tenging sem er svolítið svona sterk í mér og þetta veist, og þessi trú mín á að við saman, þú veist, gera sluti ef við vinnum saman og þvert á bæði, þú veist, já, heimsálfur og menningu og faksvið það er svona grunnur því sem við erum núna að gera hjá Sjálfbændastofnun Háskóla Íslands.
Hefur starfið breyst frá því og tókst við? Hefur þú komið með einhverja nýjar áherslur sem fórstöðumæður?
Já, ég kem þarna inn sem þess að tek við að Guðrúnu Pétursdóttur, forvera mínum.
En þá hétt þetta?
Þá hétt þetta stofnun sem þetta fróða, sjálfbæra þróun og þverfæðilega rannsóknir og svo svona, ætla það ekki verið svona, eftir ég var búin að vera í svona ára, þá var stjórnin sem við, já, var ákveðið að skipta nafn og meira kannski takt við aðra stofnanir innan Háskóla Íslands, það er Alþjóðamálastofnun og og félagsvísindastofnun.
Fróði.
Já, þannig að, já, þannig að var svona kannski og líka bara í, takt þetta breytist þetta bara með tímanum, sko.
Já, já, akkurat.
Þannig að, já, þannig að það var ákveðið að skipta nafn og, já, þannig að við svona, auðvitað, viðst, nýr fórstum að kemur sjálfsög alltaf með nýjar áherslur.
Akkurat.
En auðvitað byggðum á þeim góða grunn sem að Guðrún var búin að byggja upp stofnunina og vinna með. En auðvitað, ég kem auðvitað með mínar áherslur úr, þú veist, þessu svona kannski alþjóða samfélagið og þessi hérna, þessi stóra myndi sem kemur frá Landgræðsskólanum, loftasmálin, líffræðilega fjölbreytni, leiðtogaþjálfunina, vinna með samfélagið á. Svolítið svona kannski það, já, allir komum með sitt inn í starfið, sko, sjálfsög.
Já, þannig já. En hvar... Hvar kemur þá sko áhugin að djassöng? Bara svona, ég er að reyna að pústa þessu saman.
Já, ég sko, ég er eina þeim sem að hérna, og mjög er með að segja, nei, mér er allt svo ótrúlega áhugavert. Hérna, en ég hef alltaf sungið, það er bara alveg frá því ég var barn og unglingur og hérna, var hérna í miðið söngleikjónum, hérna í Víðistæðaskóli Hafnarfirði á sínum tíma þegar ég er unglingadeildinni. Og fór svo lærði ég klassikansöng. Í söngskólanum í Reykjavík sínum tíma og svo söngskóla Sigurður Demens og já, tók sjöttast því í gamla eins og hétt þá. En svo fór ég bara fyrir nokkrum árum og fór að læra djass í hérna FIH og tók grunnprófið og var svona hérna, já, þannig að þetta, og, já, nei, tók fjórðastig, sem kallast, tók grunnprófið og fjórðastig og bara undirbúum fyrir miðstig en svo bara, já, var bara svona vinnan og svo kom COVID og svona, þannig að þetta er einhvern veginn svona, ég tók aðeins pásu, en þetta er ótrúlega gaman.
En hvað ætlar að gera við þetta? Bara að syngja?
Já, bara, kannski fenda í hljómsveit einhvern
veginn, sko. En þetta, minnst þetta svo skemmtilega pæling að þú bara ferð og hefst, klára fjórðastigið og hugsar um, já, miðstig, en ert samt í einhvern veginn allt öðru?
Já, ég held að, þú veist, það er þetta svona þetta listrana í mér og það er kannski það sem að við kannski svolítið nýtt sem ég kannski líka tekinn starfi er að bara ég einhvern veginn mér finnst svo gaman að tengja einmitt þetta allt saman einhvern veginn og ég hef svona mikla já, þörf fyrir að skapa og þá kannski kemur það líka inn í já, söngurinn kemur þar inn og bara líka þessi útrás og gera eitthvað annað ekki bara, það er mikilvægt líka
Já, en hefur þá til dæmis bara einhver svona önnur áhugamál heldur en þetta, heldur en starfið þitt
Já, ég auðvitað svona tónlist og svo útivist þetta minnst voga gott að fara á fjöll og hérna göngskíði og hérna gekk einmitt yfir vatnajökulina síðli vor þannig að það var hérna með frábærum konum
Veitu, gekkst yfir vatnajökul?
Þannig að það var, já, það var hérna það var mögnuferð, viðst, það var líka svona eina þessum ferðum sem maður situr í manni viðst, já, þannig að allt svona finnst mér rosalega skemmt rétt
Og bara taka þess ákvörðun, sko
Já, er... já ég stundur svona bara Já, ég er kannski ekki alveg undirbúin Já, ég drými bara samt þetta
Og hvernig gekk svo ferð?
Hún var bara, hún gekk alveg ótrúlega vel þetta var svo frábær hópur Þetta var bara hvernig hópur og með tveim frábærum hérna leysukonum á vegum útreifingarinnar og þetta var bara ótrúlega ferð, það var ótrúlega flott og mikil upplifun og vera bara í þessu, maður er svolítið einn með sjálfum sér þegar maður er að skíða, bara og einhvern veginn, maður kemur svo mikið gegnum hausinn og þá er mér þessi upplifun líka hvað, þessi stóri jökull en samt svo lítill veist, maður sá bara til, betur eru þetta hverfjöld þú eru svo nálagt, eða þetta eru þannig þetta er líka hvað við erum einhvern veginn, já
og að því að þú, náttúrulega ert bara eins og þú ert hætti sann að hvað hafði þú það áhyggjur af því að hann væri að bráðna og varstu komið með hérna eða gastu gleymt þér einhvern veginn bara
að njóta Já, ég gat alveg líka gleymt mér einmitt maður svona líka aðeins að reyna að kúpla sig Já,
en að því talar það einmitt að vera, þú ert ein með sjálfu þér þó þú sést í hópi þarna í Vatnajökli á Vatnajökli og svo líka einmitt þetta inn í Amazonskóinu þú dróst aðeins frá,
já.
Sem er hættulegt sko,
já, alveg rétt
vera inn í Amazonskóinum og vera ein en þá einmitt þetta, vera bara var þögn þá á jöklinum alltaf, hú veist, og svo þetta hátíni hljóð í skóginum.
Já, einmitt. Það er...
Og hvort var betra?
Bæði bestir.
Já, einmitt.
Það er alveg þannig, sko. Já, þetta er bara svo ólíkt. Það er bara svo rosalega ólíkt, sko. En hérna, já, það er eiginlega, þetta er eiginlega, þetta er svo einmitt ólíkt en samt líkt, sko. Veist, það er bara þessi náttúra, að vera í náttúrunni, það er einhvern veginn, það gefur mér mjög mikið, þannig að það er líka svona það sem að ég, og svo þetta líka bara samvera með fólki, ég elska að fara bara hitta vinkonu mínar og fjölskyldu og vera með svona nánum vinum og bara, veist, það gefur mér mikið líka.
Hvað voruð þið lengi að labba yfir jökulinn?
Við vorum ekki 5-6 daga, já, við þess að gengum við 3 daga, svo náðum við upp í Grímsvatnaskála, bara rétt á það var óveður, voru þær í 2 nætur og byðum að okkur óveðrið og svo voru 2 daga niður, þannig að það voru 5 daga ganga, með minnir, já.
Og hvað gerum að þeim eru að býða eftir að óveðri fari yfir?
Ó, það var bara, fórum í sánu, það er sánu á Grímsvelli, því það er þetta jarðhiti þar, þannig, og svo er hérna og, bara spjalla og slaka á og borða mat og já, bara æðislegt. Já. Það var bara, þetta var svo geggjaðar hópur, sko, þannig að það líka skipti máli. Við vorum allir svo samstiltar og ekkit vesen og það var bara, það var hérna.
Bara draumur?
Já, draumur, já. Það var bara þannig. Já.
En hvað er þá núna, sko, framundan? Því þú kemur heim bara fulla á orku eftir Brasilíu og allar þessar pælingar loftslag vanna auðvita og misskiptingu auðvist, maður getur nú orðið þunglindur að hugsa þetta alls saman og dapur sko, einhvern veginn vonleysið en hvað er framundan hjá ykkur hjá sjálfbærnistofnuninni?
Já, núna, ákvært núna eru við alveg á lokametrunum að klára næstu sjálfbærniskíslu Háskóla Íslands, þetta er þriðja skýrsla sem kemur út sem við höfum tókum að okkur fyrir háskólan að leiða, þannig að það sem við erum mikið í þessa dagana og þá er þetta skýrsla sem tekur, við vinnum þetta út frá heimsmarkmiðunum en heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun, veist oft hvað þú líka sjálfbærni markmiðin en að þau þetta eru fjalla ákvara þetta, umhverfi náttúru, efnahag og samfélag. Mm-hmm. En núna eru við að vinna þessa skýrslu á fullu og svo eru við líka, erum í ýmsum verkefnum og viðburðum og hérna bara mjög margt að gera hjá okkur og skemmtilegt, já. Mjög fjölbreytt.
Þannig að það er á hverjum einsta degi, það bara er...
Já,
það er alltaf.
Alltaf eitthvað fjör, já.
Já. Og hvað, sko, hvert ferðu næst til útlanda? Hvað gerir maður eftir svona?
Já, nú er bara, þú er ekkit planað sérstætt. Ég bara, maður er svolítið svona ennþá að melta þetta. Ég kom heim úr sér að ferð og þá eitthvað neginn, eins og oft gerist að maður er búin að vera í, kannski 2 vikur í burtu, þá komið til hinn verkefnin og sem að hafa verið leiða það kannum en það er hérna. En svo þannig ég er svona ennþá svolítið að melta þessa ferð.
Já, sálin er líka svo lengi frá Brasilíu.
Já, í mig, þú tekur smá tíma sko.
Hún hlýtur að fara að koma núna.
Já, þannig að þetta er sko, en ég fann þessa, ég sjaldan fundi svona sterka þörf. Það gerist eitthvað, ég bara var þann úti og eftir að hún upplöfið allt, þá bara, það fara svona eins og, gerist eitthvað í maðanum, ég sagði bara, ég verða að segja frá þessu, þetta er bara eitthvað, fólk þarf að vita af þessu, þú veist, það er einhvern veginn, kom rosalega, ég sjaldan eiginlega held ég aldrei fundið svona rosalega sterka þörf á að einhvern veginn að koma þessu frá mér.
Já.
Það var bara einhver svona innri þörf, það var ótrúlega sérstakt að upplifa.
Já, og þá áttu að tala um einmitt þetta með plánundun okkar og hvað við erum að gera.
Já, hvað við erum að gera
og hvað við erum ekki að gera.
Hvað við erum ekki að gera og það var kannski líka bara að hugsa bara, ég vildi svo óska þess að við hefur Íslandi bara hugsuðu meira stóra samhengið af því að kannski á sama tíma ég var hann úti varðið með svona umræða hér á Íslandi, hvað var þið dýrt að takast á þessi mál og hvað við þyrftum undan þáur og ég hugsa að nei, við bara verðum að hugsa, hugsa þetta, þannig að það kom svona stert í mína hérna, þar sem ég var þarna stödd á þessum stað og upplifa þetta, þá einhvern veginn hérna.
Þannig að innast inni langaði að bjóða öllum sem eru í kostningunum núna bara á fund.
Fund bara á hérna.
Það láta okkur vita hvað er að gerast í heiminum.
Já, og bara einhvern veginn hildi óska þessa. Já, það væri frábært eða fólk, bara allir flokka myndi bara, þú veist, taka þetta svolítið til sín.
Já, en þið veist ekki
nei, pæla námikið? Nei, ég bara því miður, þá finnst mér einhvern veginn, mér séð mun bara frá síðustu kostningum.
Akkurat eins og nefndir, já einmitt.
Veist þetta ekki forgangi?
Nei, við erum upptekin við eitthvað annað.
Já. Og líka bara einmitt þetta tengist allt, sko, þú veist, við erum þetta risastóru máli varandi samfélagsmál og svona þetta tengist allt nefnilega, það er það sem að kannski við þurfum að hérna hugsa um.
Já, ég bæði að velja lag, þú varst nú ekki dóla lengi, náttúrulega Ella.
Já.
Og þú með þitt fjórðarstig í jazzsöng.
Já, einmitt nákvæmlega, það er bara Ella Fitz, Fitzgerald.
Já, það ekki, við endum að henni.
Já.
Hafdís Hanna Ægisdóttir, forstöðumaður sjálfbærni stofnunar Háskóla Íslands, takk fyrir að koma.
Takk fyrir, að bjóða mér.
But not for me, a lucky star's above, but not for me, with love to lead the way, I've found more clouds. And in that way. High ho, alas, and all so lackaday.